Human Rights Watch, ayandi mashirahamwe mpuzamakungu, ahani agateka kazina muntu na kamenyesha makuru, chokimwe n'abahinga bakorera ku bibazo vya Burundi na karere, basavye president mushasha imbere yuko arahira kwita ku kintu kimwe kibaraje ishinga, kwihutira kurekura abafungiwe ivyumviro vya politike n'amenyesha makuru hamwe n'abahani agateka ka kiremwa muntu. Yamara inyuma y'indwimwe yonyene president amaze kurahira basa n'abacitse intege, bavuga ko hanini babitewe n'uko barenga iyo mebunyoni yagize umushikanganje wa mbere w'igihugu. Louis Majas ruki muryango Human Rights Watch muri Afrika yo hagati yavuga ko ari ubutumwa bukomeye mu gisata cy'agateka kazina muntu.
Punyo Human Rights Watch, le fait que Monsieur Bagnoni ait été choisi comme premier ministre, c'est un très mauvais signe. Monsieur Bagnoni, il a été sanctionné par les États-Unis en 2015. En 2015, New Human Rights Watch avec
plusieurs muri Human Rights Watch kubona umushinga ntahe bunyoni yatowe n'umushinganganje wa mbere n'ikimenyetso kiri bose. Mu 2015 yarafatiwe ibihano na Amerika. Uwo mwaka nyene twebwe muri Human Rights Watch n'abandi bashakashatsi twatoroje kwiyongera kwihamwa n'amabi yakorewe abikekwa canke abagwanya ubutegetsi bwa Standard FDD. Ayo mabi ahanini yakorwa n'abajejwe umutekano n'urwanda rwa Standard FDD imbonerakure. Ico gihe bunyoni yari minisitiri w'umutekano akaba n'umukuru w'igipolisi, bisigura ku bwa Human Rights Watch kuko kwiyongera kwihamwa wari ku isonga y'imikorere yako yari bunyoni.
Monsieur Bagnoni, il était à la tête du système qui était responsable pour cette répression.
Niko bwana maji yabwijwe ya Amerika mu kiganiro cyihariye. Mu jambo yashikije abarundi n'amakungu Musa ashikira mabanga, President Evariste Ndayishimiye yaramaze kwishura bimwe mu bihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu harimo Human Rights Watch. Yabisiguriye ko Burundi butigishwa ibijanye no kubahiriza agateka ka kiremwa muntu.
C'est un indicateur que le nouveau gouvernement de le président actuel,
le président de la République, umukuru w'igihugu wahamagarira abasivyo by'abanenga bose kubanza kurindira bakanenga ibikorwa bamaze kubona, akanashimangira ko atawukwiye gusuzugura igihugu ciwe. Imyaka itanu ishize imigenderanire yarunyutse hagati y'u Burundi n'amakungu kubera bamwe mu bategetsi b'ico gihugu bagirijwe uguhohotera agateka kazina muntu. Amatohoza yuguruwe na sentare mpanavyaha CPI yatumye Burundi buyisokoramwo kibigihugu ca mbere kw'isi kiyikuyemwo ntibwagarukirije aho bwana bwa igisata cawo nikije rwateka kazina muntu bwagiriza abahinga batohoza kuvyaha vya vyarakozwe gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Umushikanganje wa mbere wa Burundi ari ku rutonde rw'abategetsi 12 b'Abarundi bafatiwe ibihano na Amerika n'umwe bwa Buraya. Abenshi muri bo ni ntwaza ngabo zo ku rwego rwo hejuru mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi. Roger Urikaneza, Ijwi rya Amerika.